Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime apie labai svarbų valstybinį aktą, būtent rinkimus. Ir laidoje maloniai sutiko dalyvauti ir jūsų godas bei klausimus atsakyti humanitarinių mokslų daktarė Irena Eglė Laumenskaitė. Ja pakalbins Liutauras Serapinas, o klausimus ir krypti šiai laidai mums maloniai surėdė kunigas Saulius Bužauskas, Marijos radijo programų direktorius. Taigi sveikinuosi su gerbiama Irena Eglė, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labai dėkojame, kad tokiu svarbiu Lietuvai metu galime ir Marijos radijo eteryje padėti žmonėms susiorientuoti, padėti suprasti atsakomybės ir pareigas, taip pat ir teisės. Ir valstybė tikrai negali egzistuoti be vadovų, negali egzistuoti ir be rinkėjų. Taigi rinkimai vyksta, nuolat kartojasi, turime jau tam tikrą patirtį, esame jau ir patyrę. Kaip pakomentuotumėte Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimąsi į tikinčiuosius, be abejo, Lietuvos valstybės piliečius, artėjant šiems rinkimams į parlamentą?
Gal pirmiausia pasakysiu vieną džiuginantį žinią, dalyką, kad šiemet jau ir katalikiškoj spaudoj, aš turiu galvoje ir Bernardinai LT, ir Artumos visas numeris, yra skirtas šiam labai svarbiam dalykui, aiškinantis kriterijus, renkant labai svarbu mūsų valstybės įstatymų leidybos organą, tai yra labai svarbu, tai yra Seima. Kandidatus į naują Seimą ir kad mes nepasikliautėm tik tai simpatijom, antipatijom, kurios būna per ilgai užsibūnančios, bet turėtume aiškius kriterijus, jeigu mes esam krikščionis ir tiesą sakant, ne vien krikščionis, mąstantys žmonės. Tai dėl to netgi Marijos radio klausytojams aš pasiūlyčiau, pavyzdžiui, kas prieina prie interneto, atsidaryti Bernardinai LT ir ten per pastarąsias porą savaičių, gal tris, yra tikrai daug ir išvalgių tekstų apie kriterijus renkant kandidatus. Tai čia vat aš norėjau tuo pasidžiaugti tam kontekste. Ir dabar atsakydama į vyskupų laišką, aš galiu šį kartą, čia mano asmeninė nuomonė, pasakyti, kad man šį kartą jisai pasirodė nepakankamai dalykiškas, nes panašesnis į pamokslo tekstą man pasirodė. Nes vis tik renkant kandidatus į Seimą, bažnyčia turi konkretesnius kriterijus. Jeigu mes remsimės į tokiais kriterijais, kaip čia yra minimi, tai žinote, tai mes neturėsim kriterijų. Ir tie kriterijai yra niekaip nepatikrinami nei programuose, nei realiuose veiksmuose. Mes turim vis tik remtis aiškesniais kriterijais, kurie lemia mūsų socialinį gyvenimą.
Ar galėtumėte gerbiamą Ireną Eglę pakomentuoti paprastais pavyzdžiais? Nes žmogui labiausia suprantama tai, kas yra įvykę, buvę ar kaip kitaip aptarta kaip faktas.
Būtent iš teksto.
Būtent iš teksto.
Pirmiausia, aš pasakysiu labai gerą dalyką, tai pabrėžė, vyskupai pabrėžė būtinybę dalyvauti. Tai yra labai svarbus pilietinės pozicijos principas, nes jeigu mes nedalyvaujame, mes tiesą sakant savo nedalyvavimo atsakingi už rezultatus.
Ir ne tik už rezultatus bendrai, bet ir, sakykime, tos partijos, kurios nelabai Lietuvai linki gero, bet ateina siekti savo kažkokių tikslų ir tikslų tikrųjų neparodo, neatskleidžia, o tik imituoja kažkokius, sakykime, ten prisidėjimus prie valstybės, jos, kad nesurinktų tų 5%, užtenka tik ateiti ir balsuoti. Netgi užtenka tik atėjus sugadinti biuletenį. Ir tai jau skaitoma yra, kad įvyko balsavimas, įvyko toks ir toks nuošimtis balsuotojų, ir tada tai atsiliepia. Be abejo, tai labai svarbu.
Gal žmogus žmonės nežino, kad jeigu žmonių daug neateis, taigi skaičiuos ne nuo visų gyventojų,
o
skaičiuos nuo balsavusių. Tai reiškia, mūsų balso nebuvimas, net tokiu atveju, jeigu mes sugadinam biuletenį, reiškia mūsų pritarimą tam, kas bus išrinkta.
Visiškai teisingai.
Tai dėl to aš tikiuosi, kad šiame žmonės bus aktyvesni ir jeigu jie tikrai neturi aiškių kriterijų, jeigu nemato, kad jų kandidatas atitinka bent dalį jų, jie gali tikrai pasielgti, ne taip, kaip reikėtų, ne už kažką tai, bet jie gali už nieką nebalsuoti.
Gerbiama Irena Eglė, piliečio pareiga yra išreikšti savo nuomonę. Net jeigu tuo metu neturi tokio žmogaus, už kurį galėtumėj balsuoti. Nepatinka nei ta partija, nei ta, nei tas asmuo, bet savo nuomonę ateidamas ir sugadindamas biuletenį tu jau išreiški. Tu dalyvauji rinkimuose. Tai yra be galo svarbu.
Aš manau, kad jeigu būtų toksai precedentas, kad būtų pernelyg daug sugadintų biuletenių, tai tikrai rodytų mūsų politinės sistemos krizę.
Ir tai gerai.
Ir tai yra gerai. Nes tikrai politinė sistema, jo sakyčiau, degraduoja vien pagal tai, kokie lozungai keliami ir kaip tarpusavį kalbamas.
Apie tai būtinai pakalbėsim šioje laidoje truputį toliau, detaliau. Taip?
Tai dėl to, ką aš noriu kitką dalyką dar pasakyti, vat, apie ką nekalba krikščionis, bet turėtų apie tai kalbėti ir atitinkamai elgtis. Jeigu mes kalbame apie mūsų pilietinę pareigą balsuoti, o tai yra vienas iš būtent iš demokratinės visuomenės principų, suprantate, laisvi, atviri ir slapti rinkimai, tai yra vienas pagrindinių, tai yra mes turime ir pareigą iš tų, už kuriuos balsavome arba kurį išrinkti mūsų apylinkiai, pareikalauti ir atsiskaityti, kaip jie atstovauja mūsų balsus, kaip jie atstovauja mūsų poziciją. Tai jeigu mes šito neprašome, tai reiškia mums vienodai rodo, kas Seimas veikia.
Ypatingai svarbia ir skausminga palietėte temą dėl politikų atsiskaitimo rinkėjui ir rinkėjo pilietinės pareigos kontroliuoti politiko tolimesnę veiklą, kai jis jau yra išrinktas ir užima tam tikrą valdymo struktūroje kėdę.
Nes kitaip žinote, kas yra, mes galbūt nesusimastome. Jeigu dabar yra atstovaujančioji demokratija, tai yra mūsų balsus, mūsų tikslus, reiškia, atstovauja konkretų žmonės, tai šitas atstovavimas tikras turi būti. Kitaip mes žinote, ką turime. Realiai mes turime oligarchinę demokratiją.
Be jokios abejonės ir nėra taip lengva kiekvienam Lietuvos piliečiui parodyti arba pamokyti tų demokratinių principų šiuo metu, nes daug nusivylimų. Jau daug kartų buvo žadėta, daug kartų buvo priminta apie kažkokį bendrą gėrį ir daug kartų buvo išduoti tie rinkėjai.
Žinote, man dar atrodo kitas yra dalykas. Nepakankamai yra rinkėjų ugdomi.
Ir jie visiškai neugdomi. Jeigu paskaityti Vytauto Sinicos straipsnius arba jo knygą apie valstybę, tai paskutinį leidinį, ką jis yra padaręs, tai rinkėjų ugdymas yra nulinėje stadijoje.
O šito aš nesuprantu. Aš nesuprantu, kodėl rinkėjai neugdomi ir kodėl jie patys nesiugdo. Tik aš kartais studentų klausiau, jūs konstituciją skaitėt?
Labai geras klausimas.
Tai jeigu konstitucijos neskaitėt, apie ką mes kalbam?
Bravo. Labai geras klausimas.
Tai mes galime reikšti tik nepasitenkinimus, savo net nelūkesčių, o savo iliuzijų sugriovimą. Nu, pavyzdžiui, kaip galima rinkti žmogų, kuris žada apie 111 dienų pakeisti visuomenę, ar ne, mūsų gyvenimą, o dabar dar žada, kad jis ištiesės savo pažadus.
Labai sunki tema yra, todėl malonus radio klausytojai, mes turime atlikti tą pareigą ir jūs paraginti dalyvauti rinkimuose. Ne tuo, kad mes čia taip gražiai pakalbėsime arba kažką tai eilinį kartą sukritikuosime ar tai panašiai. Ne, kalbame iš savo pozicijų. Tiek gerbiama Irena Eglė, tiek aš, Liutauras, mes kalbame iš savo pozicijų. Yra nelengva dalyvauti šių metų rinkimuose.
Bet aš turiu vilties, kad jau 30 metų pragyvenę nepriklausomai Lietuvoje, mes jau gal labiau subręsime kaip piliečiai, kurie atsakingai ją kuria, nes kitaip mes esame kaip mažvaikiai, ir sakyčiau. Žinote, kurie renka pagal pažadus, nu gerai, praėjo tas vienas etapas, kai rinkom artistus, gerai, praėjo šitas, bet dabar mes renkam siūlančius džiaugsmą ir laimę, kurie yra, tiesą sakant, subjektyvaus būklės kriterijai.
Kas yra laimė?
Laimė yra, suprantate, išgyvenimas, tai yra būsena, kurią jūs galite patirti labai skirtingose situacijose. Jeigu aš kalbėčiau apie tai, kaip sociologiniuose tyrimuose, yra du skirtingi laimės aspektai. Yra laimė šiuo metu, yra laimė viso gyvenimo kontekste. Jie rodo skirtingus dalykus. Tai kaip mes galime pažadėti, kad žmonės bus laimingesni, jeigu mes iš viso nežinome, kas yra, kas sąlygoja tą laimę. Ir kitas dalykas tikrai sąlygoja negerbuvis, nes pasižiūrėkite pagal tą mūsų ekonominį lygį, kur mes esame pasaulio kontekste. Nu, Afrikoje žmonės yra žymiai laimingesni.
Visiškai
tai ką tai reiškia?
Visiškai teisingai. Taip, ekonomiškai jie gyvena gerokai skurdžiau, sunkiau, sudėtingiau, sąlygos sudėtingesnės, o yra laimingesni.
Tai kad jų santykis su gyvenimu yra kitoks. Jie džiaugiasi gyvenimu, kuris ryškiai yra kaip dovana, o nebūti nepatenkintų, kad tu neturi to, ko tu įsivaizduoji, kad gali turėti.
Bet ar asmeninis personalinis jausmas džiaugsmo ir laimės gali būti politinis motyvas?
Mane šitas šiemet pritrenkė. Aš dėl to manau, kad mūsų lygis pretenduojančių į politiką žmonių siaubingai krinta, nes kaip gali partija žadėti džiaugsmą ir laimę? Tai aš nežinau, gali nebent jau paaugliai užsikabinti, kurie jau turi rinkimų teisę. Nu dar kokie nors jauni nebrandų žmonės. Bet argi tai yra socialinės politikos kriterijus, kai yra baisingai daug dalykų, kurie yra tikrai mūsų socialinės politikos duobės.
Gal tas nebrandumas yra ne rinkėjo pusėje, o to kandidato?
O iš kur tie kandidatai iš Marso?
Iš rinkėjų.
Nu tai viskas.
Puikiai, čia pirmą klausimą mes palietėme, o būtent kaip pakomentuoti Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimąsi, o dabar detaliau. Vyskupų laiške yra minima atjauta, gailestingumas, jautrumas silpniausiam, visuomeninis solidarumas įvairiais pavidalais šmėžuoja daugelio partijų programuose. Kaip nepasiklysti, nesusižavėti tokiais lengvabūdiškais meniniais kūrybiniais pažadais?
Nu, žinote, sakykime, kad gailestingumas ir atjauta nėra meninis kūrybinis pažadas, bet jisai nėra politinių sprendimų kriterijus, tai kad jis neturi apčiuopiamo konkretumo. Tai yra santykio su žmogumi kriterijus, bet ne politinių sprendimų, suprantat? Tai dėl to, o tokiais dalykais švaistytis, nu, niekas neturėtų, net ir bažnyčia neturėtų politinių sprendimų kontekste būtent tik šituos iškelti, kai bažnyčios socialinis mokymas turi aiškius kriterijus.
O čia palietėte tokią sunkią temą, kurią ypatingai mėgo vyresnės kartos kunigai, paminėsiu tokį amžinatilsį mirusį kunigą Alfonsą Svarinską, kuris ypatingai daug savo energijos skiria politikos analizei Lietuvoje ir pasaulyje. Ir mane, jog iš tikrųjų, na, kiekvieno dvasininko, kunigo pareiga yra dalyvauti politinėme gyvenime. Tai politinis gyvenimas nėra vien tik tais rūpinimasis silpnesniaisiais, kaip atjauta, šelpimas stokojančių, kaip kažkokie gerieji darbai arba filantropija. Politinis gyvenimas nėra vien tik tais kalba apie tuos, kurie stokoja arba nieko neturi, arba yra taip jau išgrėžti, numelšti. Politinis gyvenimas nėra vien socialinis kažkoks tai, na, rūpybos aspektas. Jeigu politikai eina vien tik rūpintis, tai jau yra signalas, jog jie kažkur neten pataikė. Politika yra akademinė prasme aukščiausia kūrybos, sakykime, forma, taip? Aukščiausia kūrybos.
Žinu, kaip mes jį suprantam, politika turėtų būti ir šeimoje, o ne administravimas vaikų.
Taip, taip, taip. Tai visa tai persipinė šiuo metu ir visa tai yra praradę netgi akademinio, galbūt ir termino prasme. Bet kaip nepasiklysti, kaip nesusižavėti tais pažadais, kai pažadai yra, na, tikrai labai gražiai pateikiami ir jautriai pateikiami ir be galo ten daug manipuliacijų.
Dar yra kitas dalykas, va, aš pasakiau dėl tų gailestingumo ir atjautos, kur yra santykis su asmeniu, o ne santykis su politinėmis, kaip sakoma, prioritetais. Taip, tai yra vienas dalykas, bet yra kitas dalykas, kas mane dabar stebina ir negalvo negirinkyti, paprastai pasikabins, kad tie, kurie teigia bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybės. Bet jeigu man šitas žmogus neįvardina, nei kas yra vertybė, nei kas yra krikščioniška, tai aš žinau, kad yra burtažodis. Mes daug burtažodžių naudojame.
Visiškai taip.
Ir aš manau, kad burtažodžių pagrindų negalima pasirinkti vieną arba kitą kandidatą ar partiją.
Jau paminėjote labai tokį gerą pavyzdį pateikdama apie laimę. Kai partijos, sakykime, kažkokios tai lyderiai bando mums įdėkti, kad jie politinė prasme mums sukurs laimę, tai dabar pakalbėkime dar ir apie, kas yra ta krikščioniška vertybė. Kas yra vertybė ir kas yra krikščionybė. Vieniems tai vertybė, kitiems nevertybė.
Dar man yra problema, kad bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybės mes tapatiname.
Tai, nors žinome, tai nelyginami dalykai.
Tai yra tik tai vienu aspektu, kur dėl to bažnyčia, dėl to gali krikščionis dialogą, tarp religinį dialogą su kitais iškemėgsti ir palaikyti, yra tikrai bendra žmogiškos vertybės, tai kas yra. Būtent gyvybė žmogaus, jo asmeninis neliečiamumas, taika, ar ne, santarvė, nu tai yra bendra žmogiškos vertybės, nes tai yra pagrindas bet kokiai vertybių sistemai. Bet krikščioniškos vertybės tikrai, net jeigu reiškia, mes dabar yra atviri santykių su kitomis religijomis. Tai mums kaip krikščionims reikia turėti kriterijų, kuo krikščionybė skiriasi nuo kitų religijų.
Atpirkimu.
Atpirkimas, kaip pasakai, tai yra tokia samprata, kuri yra vis tik teologinė samprata. Žinoma, tai yra įvykis. Taip, tai yra įvykis ir istorinis įvykis, kaip ten bebūtų, bet aš turiu galvoje, kad yra ir socialinėme gyvenime kriterijai ir vienas pagrindinių kriterijų, kur skiriasi religijos, tai yra kaip juose suprantama žmogus. Būtent žmogaus samprata yra pagrindinis kriterijus. Tai mums nereikia čia toliai ieškoti apie in ir jen, žinote, bet aš turiu galvoje, kad krikščionių yra vienas dalykas labai iškus, kuris turėtų būti atskaitos taškas visų vat, rinkimų ir pažadų vertinimui. Tai yra kiekvieno asmens, besąlygiškai, kiekvieno asmens, nepriklausomai senas, jaunas, lietuvis, kita tautis, turtingas ar neturtingas, besąlygiškos vertės ir unikalumo pripažinimas. Iš čia, kad kiekvienas asmuo yra besąlygiškai vertingas, patinka jo elgesys ar ne, elgesį reikia svarstyti ir galima elgesį vertinti, bet mes negalime asmeniui priskirti vertinimo. Tai vat būtent krikščionybė gina kiekvieno asmens, jeigu kalbame apie atpirkimą, tai Kristus atpirko ne tik katalikus. Jis atpirko visus ir būtent mūsų kriterijus turi būti saugoti, ginti ir puoselėti kiekvieno asmens besąlygišką vertę. Tai tada politikoje mes iš karto matom kriterijus, jeigu mes šito remiamės. Mes negalime kalbėti tik apie tautą, nes suprantate, nacionalizmas gali turėti ir deformuotas apraiškas. Tada galime mes įstumti kitus, mes dažnai labai neskiriame tautos nuo nacijos, tiesą sakant, apie naciją popiežius Pranciškus kalbėjo daugeliu atveju, tai yra apie tą bendryje, kuri gyvena konkrečioje, reiškia, vyraujančios kultūros erdvėje, bet joje drauge kūrė savo ateitį. Mes negalime įstumti Lietuvos kitų piliečių iš to, reiškia, mūsų reiškia regos arba mūsų sprendimų lauko. Aš negaliu sakyti kelkis tik lietuvi. Tai yra vienas dalykas, nes kitaip mes iššaukėme kitų reiškia tautinių mažumų, kai mes vadiname, tada irgi reakcijas iškelinėti savo kandidatus ir savo pozicijas. Mes tada turime netgi, nusakykime, nekrikščionišką tokį susipriešinimą.
Šioje vietoje norisi tokio dar intarpo. Jūs paminėjote tokį terminą, kuris yra adaptuotas, dabar pritaikytas, mums mes jį naudojame, tai yra tautinės mažumos. Man atrodo, Lietuvoje gyvenantis kita taučiai nėra mažumos. Vokiečių yra daugiau už mus, lenkų yra daugiau už mus, rusų yra daugiau už mus.
Kur Lietuvoje?
Pasaulyje.
Turime omeny, kai kalbama mažuma, turime omenyje šitos valstybės kontekste.
Taip, mes tą priėmę esame kaip tam tikrą susitarimą, tik tokį. Bet...
Taip, todėl, kad aš šiaip tai manyčiau, kad asmenys vadinti mažumą, kokią seksualinę mažumą ar kitas...
Nepagarbu.
Kad tai yra jo, kad jie vis tik yra asmenys. Jie yra ne kultūros dalis, o kultūros nariai. Taip, mes iš juos darome objektus kažkokius.
Taip, nepadoru.
Tai dabar grįžkime prie rinkimo kriterijų.
Taigi, ar yra teisinga pabrėžti bendražmogiškasias vertybės, nes apie jas... kalba beveik visi kandidatai.
Žinote, jeigu mes iš tikrųjų išskirtinai kai kurios partijos kovoja už taiką ir, sakykime, santarvę arba gebėjimą vienas kitą gerbti ir susikalbėti, tai būtų galima pabrėžti, bet mes politinėme laukia matom priešingai. Aš dabar šitą savaitę esu apstulbusi nuo to, kaip vienos partijos, reiškia, atstovas gali dėti šuns dienas, kaip aš sakau, kitą partiją, už tai, kad nei to kito penkto nepadarė, o mes tikrai padarysime. Tai man norėtųsi paklausti, o kur yra tie kriterijai, konkretų su paskaičiavimas ir kur jūsų iškia viso struktūra, jūsų programos, iškia sprendimų struktūra, kurie užtikrintų šitą, ką jūs žadate. Tai dėl to aš sakau, kad čia yra, tikrai reikėtų galbūt daugiau užsiimti dabar jau ugdymų pilietinių ir, sakyčiau, politinių ugdymų visuomenės, kad nebūtų taip naivu ir taip, sakyčiau, nepagarbų rinkėjų šitaip elgtis tarpusavyje. Politiniams kandidatams.
Iškelėte labai tokį nepatogų klausimą jūs.
Žinote, aš manyčiau, kad čia yra viena frazė, kur paminėjo vyskupai savo laiške, tai yra solidarumas. Aš nežinau, kas yra visuomeninis solidarumas. Aš čia galiu pasakyti iš viso pagal bažnyčios socialinį mokymą, solidarumas yra kaip principas, bet jisai kyla iš ko? Jisai kyla iš to, kad mes pripažįstame kiekvieno asmens besąlygišką vertę. Jeigu mes solidarizuojamės, numesdami 200 eurų arba ryškia kokį nors kasnelį arba dar kažką, tai tiems, kuriuos mes laikome nepajėgiais, ryškia netokiais garbingais, kaip aktyviai čia veikiantis, tai mes nesolidarizuojame su jais. Mes su jais elgiamės kaip su objektais, kuriems reikia pamesti kažką, tai kad jie...
Dėl ramybės.
Dėl ramybės, suprantate, arba dėl savo įvaizdžio. Bet jeigu mes solidarizuojamės, tai mes solidarizuojamės abipusiai, noriu pasakyti. Ne tik kiekvienas už kiekvieną, kiekvienas už visus ir visi už kiekvieną, bet tai reiškia, jeigu mes solidarizuojamės su vargstančiais, su tikrai esančiais atskirtyje dėl labai daugelio problemų, tai mūsų tikrasis solidarumas bus tik tai tuo atveju, jeigu mes susitarsime, kad ir jie solidarizuosis dėl pagalbos jiems, nes jie nėra daiktai arba neveikstus asmenys. Mūsų solidarumas turi juos įgalinti iš savo pusės, pagal savo galimybės irgi solidarizuotis vardan pagalbos jiems.
Ši tema kažkaip pastarąjį dešimtmetį yra nuėjusi į paraštes. Dar prieš 10 metų buvo kalbama, kaip geriau paremti stokojantį, duodant jam meškerę, kad jis susigautų žuvį, ar jau tokia truputį su kvapeliu žuvelė, kurios jau nebepadės ant didelio žmogaus stalo, taip? Ir dabar apie tai mes nebekalbam iš tikrųjų. Apie solidarumą abipusį taip reikėtų kalbėti, tai yra krikščioniškas supratimas, kiek jis svarbus yra dabar visuomenėje.
Aš galiu pasakyti, kodėl jis krikščioniškas. Jeigu mes tą kitą, dėl kurio solidarizuojamės, kuris yra atskirtyje arba yra šitoje silpnesniojo būklėje, tai tada mes turime solidarizuotis, kad mes jį įgalintumėm. Kad jisai nebūtų objektas, jisai nepatektų į konteinerį, į kurį mes sumetam atliekas. Suprantat?
Suprantu.
Aš tai baisiai kalbu, bet reiškia, bet mes nepadėdami žmonėms, kad jie būtų įgalus savo gyvenimą tvarkyti ir net padėti taip pat kitiems, mes niekaip nesolidarizuojamės. O jau labiau solidarumas nėra tada, kaip skirtingų partijų žmonės nesolidarizuojasi vardan bendro gėrio. Kitas dalykas - bendrasis gėris. Aš pirmą kartą išgirdau tik tai prezidento kalboj po labai ilgo laiko, jo nėra jokiose valstybės dokumentuose. Ir jisai, jeigu ir kas nors ir paminė, tai netaip supranta. Jis nėra bendras vidaus produktas, jis nėra sumai organizacijų arba kažkokių, tai ten nežinau, veikėjų arba gėrybių bet kokių, bet reiškia, jis yra sąlygos visokios. Kiekvieno asmens besąlygiškai geroviai. Aš turiu galvoj būtent jo galimybė gyventi visą vertį gyvenimą. Tai jeigu politinės partijos iš tikro rūpintųsi bendruoju gėriu, tu jos pirmiausia kreiptų dėmesį į ką? Į tai, kas kiekvienam asmeniui yra gyvybiškai svarbu nuo pat mažens. Sveikatos apsaugos sistema, kaip ten su ja? Švietimo sistema, kaip ten su ja? Socialinės apsaugos, reiškia darbo socialinės apsaugos sistema, ar ten tikrai viskas labai gerai, kodėl, reiškia, žmonės dirbė visą gyvenimą, dabar taip stipriai vargsta, kodėl ten yra tokie skirtumai ir taip toliau, o galiausiai aš jums pasakysiu patį didžiausią problemą – teisėsaugos sistema. Jeigu mes nesumažinsim korupcijos teisėsaugos sistemoje, mes netgi bijosime ginti savo pilietinės teisės ir kovoti už bendrą gėrį. Tai jeigu šitie dalykai labai konkrečiai nesiūlomi ir nėra programų rimtų, kaip įveikinėti šitų sistemų, šitų reiškia 4 labai svarbių visuomenės valstybės gyvenimo reiškia struktūrų, tai apie ką mes kalbame?
Mes kalbame apie bendrą gėrį, bet visai kitaip, visai kitaip
suprantame. Bet tai ne bendrasis gėris. Tai yra, žinote, tai labai dažnai yra tas vadinamas viešasis interesas, kuris, suprantate, kur interesu, būtent ekonominė kategorija, pristatoma kažkieno interesas. Ir jisai deklaruojamas kaip visų bendras. Tai kaip jis gali būti gendas jau vieni dėl to, kad jis yra interesas?
Prieš 20 metų man teko bendrauti su ypatingai šviesios tokios patirties asmeniu Adolfu Damušiu. Tai buvo mokslininkas, pokario laiku atsidūręs Jungtinėse Amerikos valstijose, o vėliau su pirmaisiais mūsų nepriklausomos Lietuvos mėnesiais grįžęs gyventi iš Jungtinių valstijų čia į Lietuvą. Nedaugelis grįžo, bet Damušių šeima buvo ta, kuri grįžo. Ir Adolfas Damušis mėgo tokią temą, kuri buvo vadinama integralios visuomenės kūryba, kai visos grandys dėsningai ir kartu yra auginamos. Nėra paimama kažkokia viena svarbiausia, ištraukiama iš konteksto, tada įeina į priekį, o visa kita yra aukojama dėl kažkokio tai aukštesnio tikslo ir taip toliau. Ir tie pokalbiai buvo be galo tokie, na, asmeniški, tiesiog vaikščiodavom po Vilniaus senamestį ir jis pasakodavo savo įžvalgas. Dabar, kai jūs užduodate klausimus, tokius nepatogius klausimus, apie bendrąjį gėrį, apie solidarumą, apie...
Dar vieną pasakysiu nepatogų. Nu. Tai yra subsidiarumas. Aš tiesiog dėstu pagrindinius bažnyčios socialinių mokymo principus.
Socialinių. Ir jį skirtingai supranta žmonės subsidiarumo principą. Labai skirtingai.
Nu, bet žinote, subsidiarumas yra aiškiai labai apibrieštas. Tai yra ne šiaip numesti subsidiją kažkam pagalbą, kaip dabar žada valdantieji kalėdoms numesti pensininkams po 200 eurų. Nu, tai žinote, tai yra parodė apitazį, kad dar neaišku, ar įgyvendins ir ar ta nauja vyriausybė tikrai šitai vykdys, turint omeny dabar visą ekonominę situaciją. Bet kaip galima susižavėti tokiais dalykais, jeigu tai yra trumpalaikis reiškinys? Tai ar mes iš tikro politiškai mastome rinktami Seimą, ar mes mastom tik apie tai, kad vat dabar aš gausiu truputį daugiau pinigų, o po to mano pensija nekils, ar ne? Tai žinote, kas yra? Čia yra pirmas dalykas pačios visuomenės brandumas klausimas, nes tie žmonės, kaip sakiau, ne iš Marso. Antras dalykas yra vis tik rinkėjų. Tai dabar aš galiu apeliuoti tik tai, jeigu mes kalbam Marijos radiją, aš galiu apeliuoti tik į krikščionis.
Ir tuos, kurie klausosi Marijos radio bangomis.
Kitaip sakant, nu, tiesą sakant, sąmoningus žmonės, kurie turėtų aiškesnius kriterijus ir tokius tikrai visuotinus. Nes jeigu aš kalbu apie besąlygišką vertę kiekvieno asmens orumui, tai nėra išimtis vienoms ar kitoms grupėms.
Ir čia jau mes turime rimtą bėdą, rimtą problemą turime. Todėl, kad visa ekonomika, visas socialinis darbas yra pagristas tam tikromis normomis. Tiems skiriame tiek iš biudžeto, tiems tiek. Kas tai nustato? Kokie yra padaryti tyrimai ar dar kažkas? Ne.
Aš tiesiog, žinote, ką manau? Aš tiesiog manau, čia ne viskupų darbas, žinoma, bet aš manau, kad bažnyčia, tai nėra tik viskupai, kad bažnyčia yra nebrandinami žmonės, tikrai krikščioniškai mąstysenai politikoje ir ekonomikoje, kad jie būtent kalbėtų apie mūsų labai skaudžias problemas. Aš turiu galvoj, korupcija, išnaudojimą. Darbuotojų išnaudojimą, kas yra tikrai didelė problema ir aš galiu pasakyti, kad dėl to gan sunkiai kovoja profsąjungos.
Yra sričių, kur profsąjungos iš vis yra tokiai padėti, kur iš vis negali pasiekti jokio teigiamo rezultato, kai kalbame, pavyzdžiui, apie klanus, giminės arba artimuosius.
Tai tokiu atveju galima pasakyti, paklausti žmonių, tai kodėl jie nestoja profsąjungos, kad apgintų savo interesus kaip dirbančiųjų. Manau, kad reiškia dabar švietimo sistema, aš turiu galvoti tik taip apie vidurinės mokyklas, ne apie universitetus. Švietimo sistema ir net medikai truputį reiškia sureagavo jo profsąjungų lygmenyje. Tai kad yra visiškai aišku, žmonės valdžioje skaitosi tik tai iš tikro ir su tam tikra jėga, už kurios stovi skaičius žmonių turbūt nemažas ir labai apibriežti reikalavimai, dėl kurių galima leistis į dėrybas. Jeigu nėra apibrieštumo, jeigu šitas nėra, būtent už šito reikalavimo nestovi didelis tų darbuotojų skaičius, tai tada kas vykdys tos reikalavimus? Ar tikrai juos atsižvelgs?
Ar galiu šitame kontekste jums užduoti dar vieną klausimą, kuris tiesiogiai susijęs su rinkimais? Kaip pakomentuotumėte tų rinkėjų apsisprendimą balsuoti, rinkti partiją, kuri yra tik ką susikūrusi ir neturi jokios partinės praeities ir patirties?
Tai yra rimtas klausimas, todėl kad, žinote, pačioj pradžioj visos neturėjo jokios patirties ir jokių taip. Bet dabar mano klausimas yra kitas. Žinoma, reikia labai žiūrėti į pačias programas. Bet yra kitas dalykas, yra tas. Aš galbūt nekalbėsiu apie tas naujas, kai kurios persikūrusios žmonės iš kitur perbėgė. Mes pasižiūrėsim, kaip reiškia jų pozicija, kiek jinai bus visuomeniai priimtina. Bet aš sakyčiau, yra kitas svarbesnis kriterijus. Reikia pasižiūrėti kandidato, ypatingai jeigu jis jau buvo Seime, ką jisai gero padarė bendrajam gėriui. Kokius jis reiškia sprendimus iškėlė, už ką balsavo, jeigu buvo Seime. O jeigu Seime nebuvo, tai ką jis padarė ten, kur jisai dirbo, suprantate? aš greičiau rinksiu kokio nors, nežinau, rajono pirmininką, kuris tikrai daug ką padarė, žinote, bet savo rajonu, jeigu tikrai štaip yra, negu ką nors, kas tiesiog vat, šiaip, žinote, nuo tribūnos pradeda garsiai kalbėti.
Labai logiškas jūsų paaiškinimas, bet politikoje to negana. Jeigu, sakykime, politiniai veikėjai nešioja Kolorado tas juosteles, mes jas taip vadiname, jos turi kitokį pavadinimą taip, ir yra suinteresuoti visada kažkaip nusišalinti nuo kažkokių svarbių sprendimų politinių, bet labai ekonomiškai puikiai tvarkosi savo kieme.
Bet aš kalbu ne tik apie ekonominius sprendimus. Nes padaryti gerą tai nėra tik tai pinigų prasme arba ten kažkokio tai ūkio patvarkymo prasme. Mes turime neblogų ūkininkų savo ūkiuose, bet ar jie bus tikrai geri politikai bendrą ekonomiką kažkaip tai palaikant, ta prasme iš tikrųjų dėl bendrojo gėrio rūpindamėsi. Va čia yra kitas klausimas, dėl to aš sakau, nu žinote, pasižiūrėkite Jungtinės Amerikos valstijas. Jūs niekada nepateksite į bendrą įstatymų leidimo organą, iškite ten kongresą ar kitą, jeigu jūs savo valstijoje nebūsite ką nors nuveikęs ir jau savo valstijoje nebūsite pripažintas.
Stebint šiuo metu politinių partijų pateikimus per televiziją ir tas žiniasklaidos priemonės pokalbius, debatus, kaip mes sakome, kaip jie ten bendrauja, man atrodo, gerbiama Irena Eglė, mes su savo laida būsim turbūt visiškai nepataikę į tą traukinį, nes mes kalbame apie kultūrą, apie atsakomybę, apie visuomenės.
Apie konkrečius sprendimus taip, ir apie kriterijus aiškius.
Taip, o ten vyksta interesų kova, taip?
Nu, žinote, interesų kova vyksta visada, tai čia viskas yra suprantama, tik yra kitas dalykas, kaip mes joje dalyvaujame.
Taip, kaip galime, barniais, žeminimais, tyčiojimais.
Ne, aš turiu galvoj, žinote, aš turiu galvoj, jeigu elektoratas tikrai rimtai žiūrėtų į visą tai, kas ten vyksta, jie tikrai turėtų aiškesnius kriterijus dėl sekančių kandidatų.
Iš mano artimos aplinkos žmonių, iš giminių yra tekę išgirsti, kad tiesiog, kai prasideda rietenos televizijoje, jie išjungia televizijos prietaisą. Nežiūri tų rietenų, nes yra kiti, kaip tik specialiai įsijungia pažiūrėti ir pasijuokti, nes tai kaip komedija.
Nu, žinote, aš tai manyčiau, kad dabar, kalbant apie kriterijus naujiems kandidatams, mes palikime, reiškia, šitą mūsų polikį, bet kalbėkime vis tik, kad turi būti aiškus kriterijai išsakyti tiek iš krikščionių pusės ir tiek, reiškia, krikščionims, kad jie rinktų. Nes jeigu mes esam, bent jau formaliai sudarom didžiąją pusę Lietuvos gyventojų, tai mes turėtume vis tik turėti krikščionišką atsakomybę ir dėl savo ateities, aš turiu galvoje ne tik dėl asmeninės ateities, bet dėl visos Lietuvos ateities, todėl kad jos gyvenimas sąlygos ir mūsų gyvenimus.
Kaip galėtume atsakyti tokį klausimą? Kokias vertybės galėtume vadinti išimtinai krikščioniškomis?
Aš jau pasakiau pirmas kriterijus. Tai pirmiausia, reikia paklausti, kas yra vertybė.
O jeigu sudėti tuos du dėmenis?
Aš nežinau, sėka klausyti atskirai. Aš sakau, ar vertybė yra tik tai siekis, ta, ką mes teigiame, kad mums vertinga tauta, darbas ir kita, nusidarba nemėgstama įti, ar ne? Kad vertybės nėra tik tai siekiai, bet yra ir būdai gyvendinti. Jeigu aš siekiu taikos kariaudamas, tai gal aš nesiekiu taikos? Tai reiškia, vertybės reiškiasi labai konkrečiais veiksmais. Tai krikščioniškos vertybės turėtų irgi reikštis tokiais veiksmais, kurie patvirtina krikščioniškas pozicijas. Aš turiu galvoje, žiūrėkite tą, ką ir viskupai paminėjo. Jeigu mes būtent imame kriterijų besąlygiškas kiekvieno asmens vertė, tai mes turėtumėm gyvybę ginti nuo pat pradėjimo iki natūralios mirties. Jeigu mums tikrai rūpi šeima, o jinai yra mūsų pirmoji bendruomenė, kurioje mes gaunam pagrindus mūsų žmogiškam gyvenimui, tai ir atsižvelgdami į tai, kad teisė turėtų pirmiausia gina silpnojo, reiškia, poziciją, tai mes turėtumėm sakyti, kad vaikai turi teisę, kiekvienas vaikas, gyventi su tėvu ir motina. Iškia yra labai konkretūs kriterijai dėl kiekvieno asmens gyvybės ir gyvenimo. Tai šitie turėtų būti postuluojami, bet aš nematau šitų programose dalykų. Nei besąlygiškos, iškia, gyvybės palaikymo, ar ne, ir jo labiau nei pagalbos šeimai, pagalbos probleminiam šeimoms, kad tikrai vaikai gyventų su tėčiu ir mama, o ne su tai žmonėmis, kurie tiesiog taip nori.
Dėkoju už bandymus vienokiu ir kitokiu būdu palengvinti būsimam rinkėjui, kuris eis ir dalyvaus rinkimuose. Ir laidos laikas dėja jau eina į pabaigą, o norisi tiek daug paklausti, tai gal dar vienas pabaigai klausimas. Kuo yra pavojinga visuomeniai, asmeniui, bendruomeniai nedalyvavimas rinkimuose?
Kiekvieno nedalyvavimas reiškia atidavimas balsus už tuos, kurie bus išrinkti. Reikia turėti omeny, kad jeigu mes tokiu principu dar galime ir pataisas į konstituciją įnešti, mes galime netgi demokratiją prarasti, kurios pirmas ir pagrindinis kriterijus yra būtent laisvi visuotiniai slapti rinkimai. Ir ne tik juose dalyvauti, bet ir paprašyti, kadangi tai yra atstovaujančioji demokratija, ir paprašyti atsiskaityti, kaip mūsų išrinkti kandidatai priima sprendimus Seime, kaip į įstatymų leidžiamajame organe.
Laukia tikrai nepaprastas momentas. Mums reikės pasiimti veido kaukę nuo virusų, reikės pasiimti priemonę rašymo, galbūt vyresnio amžiaus žmogui reikės ir vienkartinės pirštinės kokias užsidėti, taip. Pažiūrėti, kada nėra tiek daug gausų rinkėjų ir ateiti į savo apylinkę rinkimų ir dalyvauti rinkimuose. Ir tas dalyvavimas tikrai šiuo metu yra ir sunkesniems sąlygom ir galbūt ir išrinkti bus sunkiau. Laidos pabaigai, kokią akcentą galėtume šioje laidoje uždėti žmonėms, kurie yra pasiryžę dalyvauti rinkimuose ir yra nusprendę dalyvauti rinkimuose ir taip turi didžiulę viltį savo tėvynės ateityje, savo šeimos ateityje, savo asmeninio gyvenimo ateityje.
Aš manyčiau, kad labai atidžiai žiūrėti ne į pažadus gražius, o į tai, ką žmogus padarė ir kokia yra partijos programa. Kitas dalykas yra apsispręsti, kad ne tik ateisi tam kartu vieną kartą per 4 metus, bet ir tikrai pasidomėsi, kaip tas išrinktas kandidatas vykdo mūsų, arba bent jau savo pažadus, jeigu ne mūsų. Tai jeigu mes šitą darysime, aš manau, kad tada tas rinkėjo elektoratas stiprės ir ateis galbūt kiti žmonės ir į Seimą. Na, jeigu ne šį kartą, tai bent sekantį tikiuosi.
Tikėkime. Malonus radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie ateinančius rinkimus mums pasakojo humanitarinių mokslų daktarė Irena Eglė Laumenskaitė. Ja kalbino Liutauras Sarapinas. Likite su Marijos radiju ir būtinai dalyvaukite rinkimuose.